ಸ್ವೀಡನ್ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬಿಲ್ಬದಗಳಿಗೆ ಸಹ ಸಾಲ ಮಾಲಕ ಜಲ್ಕಬೇಗ ಸಹ ಸದಿತ್ತಿ ಸಗಂತಾ ಫಾನರುಮು ಸಾತಲಾಯ್ತಿರುತ್ತೆ ತಮ್ ಸಹ ಸುರುಕನರ ಅಮ್ಮ ಜಲ್ಕಬ ಅಕ್ಕಮೂಲ್ ತನ್ನ ಹೊರಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾ ಜಾಲತಮು ಕೇಸು ಮೇಸಾಂಕೆ ಸಂಗಲ್ಗಲ ಹರ್ರ ಅನ್ ನುಗುಸು ತಾಮ್ರೇತಿ ಸಗಂತಾ ಕೇಂಜ ರಾಕೆ ಸತ್ತಿ ಅಕ್ಕಾದ್ದಾತಿ ಟಿಮ್ಮತ ಕೊಕ್ಕೊಹರತ್ತಿ ಫುಲ್ಲೆ ಫನ್ನ ನಿಸಿ ಥಿಯೋಪ್ಯಾತಿ ಇರೋಗರಗರಾತಿ ಫಿ ಬಕ್ಕೆ ವಂಗರಗರಾತಿ ಅಜ್ಜೇಚಾ ಸುಕನ್ನೇ ಸಣ್ಣ ಮೂತ ನಗಾರತಿಯಮ್ಮು ರಾವು ತಮು ಗವಾ ಫಮಾಜಿರ ಅಜ್ಜೇಚಾ ಒನ್ ತಾಸಿ ಫಮ ಕರಸಿ ಗರೇಲೆನ್ ರಿಪೇರಲ್ ತೋತ ಮೋತುಮ್ಮ ಒಲಿಂ ವಲ್ ಫಲ್ಮನಿ ಫಿ ಮೋತುಮ್ಮಾನ್ ಎಮ್ಮೂ ಕುಬ ಉಲಿತ್ತಿ ಕವನ್ನಿ ಮುಲ್ಲತ ಕನರತ್ತಿ ಹುಂಡಾವು ಡಾನ್ ಗಬಾ ಸಾಂಕೇಂಜ ಮತು ಕುಪಕಾಡು ಒಗೇಸ ಸೇರಾ ತೋಲಿನ್ ಮರಿಗಗ್ಗೆ ಸೆಜ್ರ ಇತ್ತಡೆ ಅಡ್ಡಾಮ್
ತೊಲೆ ಗುಡ್ಡಗಲ ಥೋಮಸಿಂಗ್ ಜಚ್ಚಾ ಬುಲತ ಇಥೋಪ್ಯಾ ಕೇಶತ್ತಿ ಕೇಶುಮ ಯರೋ ವಂಗರ ಗರತ್ತಿ ಫಿ ಬಕ್ಕೆ ವಂಗರ ಗರತ್ತಿ ನಮೋನಿ ನಗ ಹಾಲ ಸೂಕನ್ನಿ ಸಾತಯತಿನ್ ಎರೋಸನ್ ಅಜ್ಜೆಫ ಮನ್ನ ಖನ್ ಅರ್ಗಮು ನಮೋತ ನಗ ಯೋಮ್ನು ಜನ್ನು ನಮೋತ ಹಿಡನ್ನು ಕಮಿಯು ಇಂಕಮ್ನೆ ಯೋಕ ನಮೋತ ಸಿವಿಲಿ ತಾಂತು ದಾಇಮನ್ ದುಬರ್ತೋತ ಡಬಲತೆ ಇದ್ದೋ ಗರ ಗರತ್ತಿ ಎರೋಸನ್ ಅಜ್ಜೆಫನ್ನಂತು ಅರ್ಗಮ ಮೋತುಮ್ಮನ್ ಗಮಸಾತಿನ್ ಗರೇ ಹಿಡತನಿ ಇಸಲ್ಲೋಲನ್ ಬಕ್ಕೆವನ್ ಗರಗರತ್ತಿ ರಿಬೇಲೋಲ್ತೋತ ಸಾತೋ ಕನ್ನೇನ್ ಶಮುರುಮನಿತ್ತಿ ಕಬತ ಕನ್ನೇನ್ ಮೋತುಮ್ಮ ಮುರುಮನಿಮ್ಮೋ ಯರೋಸನ್ ಗರೇ ಮೋತುಮ್ಮತ್ತಿ ಕಬತಂತು ಮುಲ್ಲತ ಗಮ ಕಾನಿಮ್ಮೋ ಕಾಮೋಲೇನಿ ಸಿಯಾಸಾ ಡಾಬ್ಲೇನ್ ಸಿಯಾಸಾ ಖರಾನಗಾ ಸೊಚ್ಚೋನ ಜೆಡನಿಮ್ಮೋ ವಂತಿಕುನ್ ಕಾಮ ಆಫ್ ದಂಡೇನ್ ಕಾಮ ಸದಫಾತಿನ್ ಹಾ ಕುಲ್ಕುಲ್ಲಾವು ಯರೋಸನ್ ಜೆಡನಿತ್ತಿಸ್ ಜಿರ ಇನ್ನುಕುನ್ ಇಜಸೇರಾತಿನ ಕಮಿತಿನ್ ಇಲಾಲಮಾ ቃምኒ ሰደፋ ዮካኒሞ ቃምኒ ኦፍ ደንደይ ዲመከነ ቆላቴ ቁልቁሌ ሱዳን ደው አከነቲን ዋንተከነ ገለይ ቁልቁሌ ሱቲ ደንዳ ዋንጀ አመዩ ጋፊነ ሞታቲ እንኩን እጀሰራቲና ከምቲን ኢላለመ ካንጀሉ
ጎቻሌን አጀቻ ይሮዳዳቲ ይረዲዲቢዳን ቢየከነ ከሰቲ በኮሌ አዳዳት ራወተማዝረን ኩኒ ሱዱዳንስቴ ಚನಗಲಾನ್ ಪಿಮ್ಮಾ ಉಲಾಂತುಮ್ಮಾ ಸಿರಾವಜಿನಿ ವಾವುಲ್ ಕಬತು ಜಡೆಯಾದ ಗೊಚ್ಚಾಲಿನ ಜೇಚಾ ಅಕ್ಕನಾ ಇರೋ ಅಡ್ಡಾಡ್ಡಾತ್ ಇವಕ್ಕ ಅಡ್ಡಾಡ್ಡಾತ್ ರ ಡೇವಿಡಾನ್ ಬಿಯ ಕನಕಿ ಸತ್ತಿ ಉತುರಾ ವತಮಾಜರು ಉಲಾಂತುಮ್ಮಾನ್ ಸಿರಾ ಡುಗುಮ ಬಿಯ ಕನಕೇಸ ನಿರ್ಕನಾಯಿರಾಯಿ ಉಲಾಂತುಮ್ಮಾನ್ ಸಿರಾ ಬಿಯ ಕನಕೇಸ ಜಿರಾಯಿ ಕಂಜರು ಆಕ್ತರೋನ್ನಿ ಯೋಕಾಸ್ ಕಾಮ್ನಿ ಕೋಡ ಫುಲತನ್ ಏನ್ಯುರಾ ಮಾಲ್ಫೈ ಕಂಜರು ಅಕ್ಕು ಮಜುರುತತೆ ವಾಯನು ಲಾಂತು ಮಾಸಿರ ಅಗರು ಉಗಾರು ಮತ್ತಿ ಒಲ್ಲ ಮಗ ಬಚ್ಚೀಸ ಕೇಸುಮಾ ಹಗ ಸದರ್ಕಾ ಮಿನಿಮಮ್ ನಮ್ನಿ ಬೈ ಗಲು ಯೋಕಾಸ್ ಲುಬ್ಬು ಡಾಂಜರಾಚೂನ್ ಹಾಲಮ್ಮತಿ ಕಾಸ್ತು ಕನಾನ್ ಗಾಫಿ ತೋತಿ ಕನ್ ከውዮተይ ሃሎላንቱ ማሲራ ጋሩ መቲ ዋወል ለመጋፈጭ ይብራጀቹላ ዋን ኦላንቱ ማሲራ ከና ዮካስኑ ኦላንቱ ማሲራ ጥቆ ኢሮባይ ኦላንቱ ማሲራ ከና ፊኦላንቱ ማሄራ ዮካስ ሱፕሪማሲ ኦፍ ዘ ኮንስቲቱሽን ኤን ሮል ኦፍ ሎው ዋን ደሞ ከና ኢሮባይ ነምኒ ወልቲማ ከይላና ኦላንቱ ማንሴራ ነምኒከሙ ቢየቲ ከይ ሰከንጅራቱ ሴራ ገዲተው ገርበ ሴራ ተው ሴራ ሴራ ቆፋዳ ብሉ ብልጩ ሆጂሮልጩ አከቀቡ ካሊፕሱላ አዱመትሞ ዋን ቶላንቱማ ሴራኩን ኬሱማ ዋን ምርገ አለነሙ ማጅኒን ካወሊት ደቱ ጋፈተው ድንችት ቆልፋታታ ምርግነሙማ ዋን ሞቱማን ዮካስ ቃምን ቢየብልቹ ዮካስ ነምኒያን ጎቀቡ ፈኢሳረት ዋንጃለቴፍ ፉዴሲ ከኑ ኦሶንታኒ ዮካስ ዋን ሐዋሰ ከይሰቲ ሆረቴ ዮካን ሶሻል ኮንስትራክሽን ጀምሰና ከይሰቲ ሆረቴ ቱንታኒ ነሙ መታቴ እለቹ ከቆፋፊ ምርጎተቲ ቀብዱ ዳጅቹ አጭቄ ሳምርግጅራቹ ምርገባዬ ጉዳል ነምኒ ወንቶት ሁንዱማዩ ከን ፋይዳ ዲነግዴ ማልጅ ማልጅ ነካስ ነኩን ድምቱ erga jiraatte wada wanti fiidha kana tikaasu dandeessu jechuudha. Kanaaf mirgi jiraachuu amma lammiileen akkuma jettu kana qaamolee adda addaatiin amma mirkam kan mirkanaa'ee kana sana jechuun hin danda'amne raawwatamaa jira kan jennu kuni mirgoota sadarkaa biyya lafaattis sadarkaa biyya keenyaattis mirgoota dhala namumaa jedhamee Universal Declaration of Human Rights, ICCPR, sadarkaa Afrikaatti African Charter, Union of African Union Charter kanneen kanaaf kana fafakkaatan hundumaatiin kan mirkanaa'ee akka biyyaatti kabajuu fi kabachiisuu fi dirqama kan qabu mootummaadha. Mootummaan itti gaafatamummaa lama qaba dhimmoota kana ilaalchisee. Tokkoffaa ofiisaatiin kabaja, lammaffaa hin kabachiisa. Kan hin goone taanaan itti gaafatamummaan isaa waan lamarraa maddaa jechuudha. Yoo mirgoota kana sarbee argame itti gaafatamummaa koomishin jennu sanaanii itti gaafatamummaa qabaata jechuudha. Yommuu akka mootummaatti kabachiisuu dadhabe nagaan jireenya lammiilee kabachiisuu dadhabe kan oomishin jennu sana yookaas kabachiisuu dhabuu isaatiin ammas itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Sababni isaa biyya akka biyyaatti wantoota irratti walii galtee nagaan jireenyaaf fayyaa jireenyaaf irratti walii galtee lafa kaatu tokko kan seera jennu qaamni raawwachiisu mootummaa qaama jedhamu yoo ta'e irraa kan hafe eenyumayyuu ta'uu hin danda'u. Kanaaf itti gaafatamummaan isaas immediate forces itti gaafatamummaa mootummaarra sadarkaa konvenshinii biyya lafaattis kan kaa'e. Kanaaf mootummaan hundumaan ol fayyaa jireenya nagaan jireenya lammiilee isaa kabachiisuudhaaf itti gaafatamummaa qabaata. Dhimma investigeeshiniin wal qabatee egaa amma wantoonni nuti amma kaasaa jirru kun waan ta'uu malu, waan raawwatamuu malu. Tarii kun raawwatamuu nafe yoo atroositiin kun yookaas ajjeechaan seeraan alaa kun qaama kamiin qaama hin beekamneen waa ta'u kan raawwatame yoo ta'e hundumaan ol eenyuun ol initiatiivii neutral third party investigator yookaan qaama walabaa qaama sadaffaa walabaa initiatiivii isaa fudhachuu kan qabu mootummaa ture jiraate dhugaa dubbachuuf taanaan. Sababni isaa mootummaan dhimma kana keessaati yoo fayyadame malee miidhamu. Maaliif qulqullaa'ee qaama mootummaa yoo jedhames akka yeroo darbee koomishiniin mirga namumaa biyyattii ajjeecha abbootii gadaa karrayyuu irratti qorannoo isaa adeemsisee bu'aa isaa dhiyeessee qaamolee mootummaa qaamolee nageenyaati tarkaanfii sana kan fudhate jedhee bu'aa isaa dhiyeessee yoo akkuma kana qaamolee bulchiinsaatu yookaan qaamolee nageenyaatu tarkaanfii kana fudhate ta'e silumaayyuu kabajuu qabaa itti gaafatamummaa kabajuu qabaa jenneerra waan ta'eef itti gaafatamummaa isaa fudhate. Yommuu qaama biraadhaa kan jedhamu ta'es ammas mootummaa itti gaafatamummaa jalaan oolu. Sababni isaa itti kabachiisuufis dirqama waan qabaatuuf jechuudha. Yoo xiqqaate garuu namni itti gaafatamummaa koomishinii jalaati yoo xiqqaate gara oomishiniitti gaddeebi'uudhaafi gadi bu'uufi waan gochuun irra tureti gochuudha beekumtummaani. Kabachiisuutu qabu, nageenya lammiilee mirkaneessuutu qabu, hin mirkaneessinafe. Jedhamee malee itti gaafatamummaansaa bifa xiqqoo fooyyeen akka ilaalamuu fi mootummaan yoomiyyuu taanaan gochaalee akkasiitii fi niwutiraal sard paartii investigeetar qaamni walabaa dhimma kanaa akka investigeet godhu akka qoratu eeyyamuun lammiileedhaafis ta'e mootummaadhaafis hin fayyadamani hin miidhu.
Inni biraan viidiyoowwan miidiyaa hawaasaatiinis ta'e miidiyaalee gurguddaatiin tamsa'atiitti jiran yeroo namni fayyaa gubatu, yeroo namni fayyaa hidhamee rasaasaatiin rukutamu kanneen argisiisifaman biyya kana keessatti baay'inaan argamaatiitti jiru. Inni kun jireenya
akkuma namaattuu gaafa teessee ilaaltu addumatti immoo gaafa lammii kee ta'u sabarraa dhalatte gaafa ta'u yoo teessee ilaaltu waan baay'eef gaafatta. Ga'een tikeeyyuu maali? Boromayyuu amma yeroo baay'ee insidentii tokko tokko gaafa ilaalu insidentii sana caalaayyuu inbaaromantii koon sodaachu jalqaba. Dhugaa dubbachuuf taanaan hammam insecured akka ta'aa jirra. Tarii amma deemee dhufee waan nu biraan ga'ee jiruuf yoo ta'e irraa kan hafe dhimmichi baay'ee ulfaataadha amma jennuun walii jechuudha. Haga itti wal baruutti dur namni lama, namni sadi, namni afur akkasitti tarkaanfii irratti fudhatamee rashanamee ajjeefamee yookaas maal yoo jedhamu namni akkaataa kamitti akka shoggoduu fi amma 200 maal 300 500 gaafa jedhamu kun immoo haga sadarkaa qaama mootummaattis gaafa ta'u dhugaanuma dubbachuuf taanaan haga sadarkaa qaama mootummaatti namni indifferent gaafa ta'u silent qaamni akkasiis jennu martu bifuma wal fakkaataa ta'een gaafa callisu dhugaanuma dubbachuuf baay'ee nama sodaachisa. Ilaa amma haqa waan lama baasa. Gumaa waan lamaan baati. Dhiigi dhangala'ee namni du'e. Akkanuma amma alaalatti ilaallu utuu hin taane qaamni du'e kun koo fira qabaa, hidhata qabaa, saba qabaa, attaachimentii baay'ee qaba. Waan raawwatame kana achumatti kan hanbisuu danda'u boriif balaa akka hin taane ammas laa bakka adda addaatti irra deddeebiidhaan jechaa jirramti. Kan kana fidaa jiru gumaan dhiiga kanaa yookaan haqaan baati yookaan dhiigaan baati. Amma haqi baasuu waan dadhabeef dhiigni bakka adda addaatti baasaa jira. Balaa dha'u. Amma waan haa qoratamuu dhimmi kuni qaamni itti gaafatamummaa qabu adda haa ba'uu. Adda ba'uummoo qofa miti dookumentiin investigeeshinii kanaa akka yeroo tadarbanii iddoo adda addaatti dhageenyu kanaa bifa dookumentii qoratamee maal jedhamee yeroo ta'e tokkoo fi sooshaal miidiyaa irrattis istiriimiin miidiyaa irrattis irratti odeeffamee sheelfii irra kan taa'utu hin taane itti gaafatamummaa na jiraatu kan jedhamuu fi baqaliif miti. Haloo ba'uudhaaf miti. Gochicha achumatti waan dhaabuuf qaama raawwatuu fi diteransi effektii qaba yookaas inbarsiisa warni goda inaki kachisa qama ratrawata mefmo haqa lapenna mambokota yona madabeyu lapenna mambokota akamatitis akawasatis akasabatis kanavi wantonni amma social media ratti dedde mani ugaru bachuftanan bayim tokono masadajesu sararka biyattis amma crisis guddan sararka dunyatti biyota daddat targine waama guyyaa tokkotti bakka kan wayii tokko bu'ee biyyoota sana gargar diigee nagaa hawaasaa jeeqe wayii nutti fakkaata malee wantootuma akkasiitu edaamee namni haqasaa sirna haqaasee keessaa gaafa dhabu utuu hin jaallatin afaan qawwii keessa barbaadu jalqaba. Kun immoo deemee isaan akka nama ga'u ifadha. Amma kan kana irraa hafe wantoonni eenyutu maal raawwachaa jira kan jedhamaa jiru isuma argaa jirrudha. Amma maaltu maalii kan jedhu tarii akkuma sila jennee isa kan irraa afaan guunnee dubbachuu kan dandeenyu yoo qorannoon walabaa qaama walaba ta'een geggeeffamee bu'aansaa yoo dhiyaatu yoo xiqqaate ragaarra dhaabanne haasofnu qabna jechuudha. Ammatti garuu wanti gaaffii namatti ta'an waan baay'een immoo jiru jechi loojikalii waan ati kaaftu. Mootummaan wanti kun akka qulqullaa'u yeroo adda addaatti yoo gaafatamu tarkaanfii fudhachaa jirraa dhimmi nageenya hawaasaa ijji wal qabatee jiru dhimmoota nuun itti araaraman qabnedha jedhee ibsuun irraa kan hafe dhuguma araarama tokko malee qorannoon bilisa ta'e gaggeeffame qaamoleen waan kana raawwatan immoo seera takka dhiyaatan bakka hin goonetti loojikaalii gaafa laaltu kabachuunis kabachiisuunis dirqama isaati jenne qulqullaa'ee kanas jedhame itti gaafatamummaa mootummaa hamma keessa jirutti waan kana irreleektanti ta'uun yookaas fedhii dhabuun maalirraa madda? Maaliif mootummaan karrasaa maaliif hin saaqu? Dhimma kana laalchisee hin fayyadamu malee keessaa hoo miidhamu. Kan biraan isuma qulqullaa'ee bu'aansaa dhiyaate irratti mataasaa tarkaanfiin fudhatame tarkaanfiin barsiisoo ta'an. Fakkeenyaaf amma yeroo darbe magaalaa Finfinnee keessatti poolisoonni namoota dhuunfaa irratti barataa tokko irratti tarkaanfii fudhatanii humnaan reebanii maal jedhamuun wal qabate yeroo sana poolisoonni sun to'annaa jala oolanii tarkaanfii fudhannee wantoonni jedhamu ka'aa ture. Wantoonni raawwatamanis tarkaanfiin fudhatames immiidiyeetilii uummataaf beeksifamaa ture. Dhimmoota kanaan wal qabates tarkaanfii mootummaan fudhatu bu'aansaa dhiyaateera itti gaafatamummaa abaluu itti gaafatamummaa akkasii qabu jedhameera ifatti tokko lama jennee kan haasa'uu dandeenyu jechuudha. Kanumti komishiniin namuumaa. Komishiniin mirga namuumaa Itoophiyaa baasii mataansa humnoonni nageenyaa tarkaanfii akkasii fudhataniiru itti gaafatamummaa akkasii qabu kan jedhamu fudhataniiru hin fudhannee waan beeknu qabna. Normaaliitti isa booda tarkaanfiin irratti fudhataniira. Isa booda abbaan alangaa federaalaa ta'u abbaan alangaa waliigala Oromiyaa waan kana qoratee namoota waan sana raawwatan tokko lama jedhee maqaa isaanii liistii godhee qorannoo irratti adeemsisee galmee irratti hundeessee yakkaan himateera hin himannee kan jedhu ammatti odeeffannoo waan qabu. Utuu dhuguma fudhatameera ta'e uummataaf hin beeksisu abdii jedhu waan qabuuf jechuudha. Meerree bu'aansaa. Kun amma hin taanetti wantoota amma deddeemaa jiran kana irraati an dhugaa dubbachuuf taanaan akka dhuunfaatti shakkiin qaba. Wantoonni mul'atanis immoo wantoota isaanii mirkaneessanidha.
Gaaffii kun manaa akka ta'utti. Qaamolee hidhatanii jiranis ta'e kan mootummaa bor olaantummaa seeraa jalaa ba'uu waan hin dandeenyeef namoota nagaa yookaan immoo hin hidhatiin jiraniif eegumsa akkamiitti taasisuufii qabu? Sababiinsaas boruu qaamni sadaffaan yookaan immoo wanti dhimma kana qoratu yoo qorate eenyuyyuu itti gaafatamummaa seeraa jala ba'uu hin danda'u waan ta'eef namoota nagaa yookaan siivilii jedhamaniif eegumsa akkamiitti taasisuufii qabu waan jedhu irratti akka ogummaa seeraatiin maaltu ta'uu qaba kan jedhu irratti yaada kan nuuf kennitan?
Egaa akkuma sila sii kaase qaamni hidhatee socho'u kunis galma dhaabbateef kaayyoo qabsaa'uuf waan qabuuf irraa kan hafe lammii biyya kanaa ta'e amma jirutti immoo akkuma sila sii kaasee olaantummaan seeraa isarrattis hin hojjetaa jechuudha. Akkas jechuun maal jechuudhaa? Mirgoota dhala namoomaa kan addunyaanuu irratti walii galtee mirkaneessite kanaa kan biyyattiin naannee mootummaa kamiin haa ta'uu akka addunyaattis falaasama siyaasaas haa jennu falaasama seeraas haa jennu addunyaa irratti walii galte waan ta'eef isaan irratti hin hojjetaa jechuudha. Gara itti gaafatamummaatti gaafa fiddu normaalii akkuma sila jettee yoo milkaa'ee karaa kamiinuu qabsoo hidhannootiinis haa ta'uu araaraanis waan jiru irratti walii galamee gara mootummaa qaama mootummaa ta'uus haa ta'uu naannee biyya bulchuuf deeman yookaas lammii kan kooti jedhan waan ta'eef eegumsa gochuu qabu. Ofii gochuun hafee haga danda'amaa ta'etti kabajuu akkuma jirutti ta'e kabachiisuun illee bakka tokko tokkotti defendi gochuun illee itti gaafatamummaa mooraalii hin qabaatu jennee garuu haga qaama mootummaa ta'ee riisorsii sochoosu miliitarii sochoosu qaama bulchiinsaa caasaa mootummaa yookaas caasaa bulchiinsaa of harkaa hin qabne tokkotti itti gaafatamummaa olaanaa ta'e tokko bifa sanaan isaanirraa yookaas itti gaafatamummaa sana isaanirraa rikweestii gochuun yookaas isaanirraa eeguun anaaf moor qaama itti gaafatamummaa olaanaa qabu qaama nageenyaa fi fayyaan ba'ee galuu uummatichaatiif itti gaafatamummaa olaanaa qabu mootummaa xiqqoo responsible akka hin taane gochuu ta'a jedhee waan yaaduu fi gama sanaan itti gaafatamummaa gara sanatti shiiftu gochuun barbaadu. Mootummaan akka mootummaatti nagaalam mili mirkanistu dandoqa suna kami milka niga gara haza siyasat nu galchaf male karakaminu sabamni samara polen kuni esa kamadajrani undunti kenyawam benu fiyechuda nanni rakkon kun from dandoqa sabamni sa wan rakko kan kisa madajru wanti wali kan arga bisajru wana jira madajru wante bi rakkon kun from yote irra kanafe ammas tanan an itigafatumma akat selejette itigafatumma moral te me agar ndamitti rawochu qabu kan jedamu yote irra kanafe responsibility olanal motum marjira kan kanarrafe inni mirga namuma mirga dalanama imma ija siyasati mille ila luwan intanif akum selece kasawulle mirga jira imma jirachu dabu wantef ittigafatumma ansamu kan lemile hunduma ti wanjenef haydatu hinidatini haydatu nidatini habaratu mbaratini qamni hawasa kamu እንኳን ጀሴራት ይላል ለትጋውተው ማንሴራፌ እጅመነም ማት ይለውላል ጎቺ ገረጀኛ ጎቺ ሱከኒሳን አጄቻን ሰባበተኮን ቀሚ ቃማይ እንኒ ቃማ ኦፍራ ዲፌንድስ ጎቹን ደንዴኝ ሃዳ ዳይም ጆሌ ረትራውተም kamiyu lamilen balalefachu qabu jere yad balalefachu qofatun tane hagadan da amitti ittigafatumma moralitija jennu ittigafatumma sirasa jennu fudatani wan kana dabsisuf hambisuf shorasani tamchu qaban qabun jere akkatigafatumma wali galatti garu kattigafatumma waligala tigafatumma seerat tigaru inniku naqullaw tigafatumma anqamule gochakan rawatani addabaw motumman komite datawu qamule kan seerat tadeesu haqni habatu isaboda yo igan ተይ ከመለይ ዋንት ጀደምን ጅሮ ጉማን ሐቃን ሲምባቲ ሐቂባናን ፈይቲ ቢየከናቲፍስ ዮካስ እግሬ ቢየከናቲፍስ ወዲ ጉዳን ይሰጀደያድ ሂንተውታናን አኩመት ስለጋፊ ግግስትስ ካፍቴ ጉጋ ሙድበቹፍታናን እግሬን ቢየከና ነማ ያድስ ቢያ ስርኒ ሐቃ አንጉ ደብ ዮካስ ኢንካፕብል ቴክ ይሰጥቲ ዋራዎቹ ደብ ይሰጥቲ እግሬን ለሚሌ እግሬን ፈያ ነጋ ለሚሌ በላከ ሰቧ እግሬን ለሚሌ በላከ ሰቡናንሞ እግሬን ቢያ በላከ ሰጀረጭ
ኦቦ ለታ በቀላ ኦጊስ ሰራ የሮከሰን አርሳ ጎተኒ ኢፍሳ ሙፍከኒተኒ ከካሳ ጋር የአሜሪካ ቲን ጉዳጎን ሲንገለተፈና ከለተውማ
እጋ ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖርሞ ገልገለከሳ ሳላ ማለካ ጀልከበገሳ ሰዲቲ ሰመታ አብዱል በታ ሳተላይት ዳን ደበርሱ ካንሐራ አስረትራውታ ካንስንከሱሜ ሴ አንጉሱታምሬቲ ጉላላን ሰገንታ ኬኛ ነሞ ዳንዲዳ ቆፒ ቦሩቲ ወልት ዴብና ነጋትኑ ቡላ